Minčių susidūrimas pristato Valteris Faitas ir Martinas Smitas. Martinas Liuteris, Tridento taryba, Mirtina žaizda, Didysis prabudimas, Naujovės, Antrasis Vatikano suvažiavimas, Popiežius Pranciškus, Laudato si rūpinasi mūsų bendrais namais, COVID-19 pandemija, JAF rinkimai, Rusija prieš Ukrainą, kas naujo profesoriau? Sveiki sugrįžę į šį epizodą Kas naujo profesorių. Sveiki, Valteri. Sveikas, Martinai. Kaip jūs jaučiatės? Kodėl tu visada mane klausi šio klausimo? Na, tai šiandien yra tokia medicininė diskusija. Jaučiuosi kaip gydytojas. Ir klausiu jūsų, ar viskas gerai? Ar turiu virusą ar bakteriją, ar kenčiu nuo pandemijos? Taip. Ne vieno iš anksčiau paminėtų. Taip, mes vėl turime įdomių dalykų, apie kuriuos reikia pakalbėti. Todėl pradėkime maldo žodžiu. Mūsų dangiškasis tėvė, ačiū tau, kad suteikė mums galimybę dalyvauti šiuose diskusijose. Prašome, kad palaimintų mus, apšviestų mūsų protus. Jėzus vardu, amen. Martinai, kodėl mes nuolat pereiname prie šių prieštaringų klausimų? Tikriausiai todėl, kad jie vis dar tvyro visame pasaulyje. Ir tai vienas iš laiko ženklų. Tad kodėl tai turėtų išnykti, tiesa? Gerai, taigi kalbėsime apie virusus, bakterijas, pandemijas ir užduosime klausimą, kas vyksta. Ar tai išblėso, ar tai neužges, kokia istorija, ar tai tikrai svarbu? Ar turi leisti tam sugerti visą tavo energiją? Ir ar turite vėl dėl to jaudintis ir pykti, nes jūs negalėsite to pakeisti? Nes jei tokia yra darbotvarkė, ji bus įgyvendinta, kad kas ir bebūtų. Bet matote, daugelis žmonių nežino, kad tai yra darbotvarkė. Jūs turite nuspręsti, kurios darbotvarkės pusėje sėdėsite. Ir ar tai yra velniška darbotvarkė? Ar tai dievo darbotvarkė? Tai yra sprendimas, kurį kiekvienas turi priimti pats, be jokios prievartos. Kaip ir politikoje, mes neturime pasirinkti pusės, nes jie visi muša į tą pačią pusę. Taip pat čia. Tiesą sakant, jūs taip pat turite atsijoti visus šios pasakojimus, kurie mums primetami. Nes kai kurie iš jų atrodo priešingai, bet iš tikrųjų jie taip pat yra toje pačioje pusėje. Iš kur žinai, kad jie visi mušai tą pačią pusę, Martinai? Nes Danieliaus pasakojime jie visi bus nušluoti. Kiekvienas iš jų. Taigi, kitaip tariant, jie visi muša ne į tą pusę. Gerai, pereikime prie virusų, bakterijų, pandemijų ir leiskime jiems kalbėti. Ir pažiūrėkime, ar galime pasirinkti kitą tiesią samprotavimo liniją. Ar tai yra dviguba kalba, ar tai nekalba, ar tai yra nesąmonė? Kaip sakėte, mes neturime daug kalbėti. Ne, jie gali kalbėti. Leiskime jiems kalbėti. Na, tai niekur nedingsta, nes Novakui Djokovičiui nebuvo leista atvykti į JAV dėl koronaviruso vakcinos politikos. Ironiška, kad ta politika gali pasikeisti po poros dienų. Bet nepaisant to, jie tai taikys savo politiką, nesvarbu, ar tai logiška ar ne. Nesvarbu, tame yra esmė ar ne. Tai ir yra visa esmė. Jie iš tikrųjų parodo, kokį autoritetą turi. Taip, šie žmonės yra galingi. Taigi jam buvo atsakyta dalyvauti čempionate Majamyje, nes jam nebuvo suteikta išimtis leidžianti jam atvykti į JAV. Ir ten buvo senatoriai, kurie prašė jo vardu ir žmonės, kurie sakė, kad tai nelogiška ir žinoma tūkstančiai gydytojų, bet jų balsas yra beprasmis, visiškai beprasmis naratyvui. Tai tarsi kalbėjimas į vėją. Taigi, neskiepytiems nuo COVID-o išlieka privalomas tarptautinių kelionių reikalavimas, tačiau Djokovičius tikėjosi gauti specialų leidimą. Tikimasi, kad politika bus panaikinta, kai vyriausybė gegužės 11 dieną nutrauks nepaprastąją padėtį dėl COVID-19. Ir ar tai bus, ar nebus, vis dar pakimba ore. Bet kuriuo atveju, tai yra valdžios žaidimas. Taip, nes iš tikrųjų nepaprastoji pandeminė padėtis buvo atšaukta jau praėjusiais metais. Taigi, Martinai, kai jie turės ką nors, kur galėtų priversti kontrolę, jie to nepaleis, tiesa, ateis kita ir dar kita, ir tai išliks naujienose, kad pridėtų pykinimą, kad pykintų. Matote, jie visą laiką kiša į veidą, o žmonės neina ir nestudijuoja, jie tiesiog priima. Ir galvoja, o štai ateina kita pandemija, tai kaip bangos, jos vis kyla. Tai kada ateina kita ir koks ažiotažas šiuo metu? Pažiūrėkime. Naujas COVID variantas XBB.1.16 sukelia susirūpinimą Indijoje ir taip pat kitose šalyse. Naujoji atmaina aptinkama 12 šalių ir sparčiai plinta tokiose šalyse kaip Indija, JAV ir Singapūras. Indijoje nustatytas didžiausias atvejų skaičius, o antras pagal dydį atvejų skaičius aptiktas Jungtinėse valstijose. Dauguma spėlioja, ar naujas variantas gali sukelti naują pandemiją. Iš viso Indijoje rasti 76 XBB.1.16 varianto pavyzdžiai. Šis variantas pirmą kartą buvo aptiktas sausį, kai buvo pranešta apie 2 atvejus. Daugėjant koronaviruso atveju, dauguma nerimauja, ar tai gali sukelti kitą pandemiją. Kiek rimtas yra šis variantas? Nors buvo atlikti tik tyrimai, ekspertai teigia, kad šis variantas yra greičiausiai plintantis COVID potipis ir gali daugintis nerimą keliančių greičių, jei nesiimti atsargumo priemonių. Be to, iki šiol nebuvo pranešta apie mirčių dėl XBB.1.16 varianto. Gali būti, kad daugelis turi imunitetą šiam variantui. Medikai nuolat stebi po staigaus šuolio atveju vos per mėnesį. Na, Martinai, niekas rimtai nesirga, bet tai tik tokia rimta problema, kad jie kelia didelę ažiotažą. Vėlgi problema šiuo atveju. Jei kas nors nusičiaudės, jis pateks į antraštes. Ir aš matau, kad jie visi grežia nosis. Žinote, kad krapštyti nosį laikoma nemandagum ir jums priekaištaujama, bet mes leidžiame šiems žmonėms nuolat grežti nosis. Ir visos šios adatos, kas žino, kas jums švirkščiama ir kas su tuo susiję. Ir ar tu neturi teisės pats nuspręsti, kas patenka į tavo kūną ir kas išeina iš tavo kūno? Argi tai ne Dievo duota teisė? Tai Dievo duota teisė, bet dabar jie atimta. Tai yra baimė. Ir jie pamatė per pasarosius 3 metus, kad baimė verčia žmonės daryti tai, ko jie nori. Net jei tai nėra logiška, gerai. Taigi, kaip pasikeitė naratyvas? Turime sekti mokslą. Ypač kolegų recenzuota moksla, kuris atrodo keičiasi kas 5 minutės. Taigi tokius kolegų apžvalgos mokslus norite sekti? Norime sekti Fauci, nes jis sako, kad jis yra mokslas. Jis yra jėzuito apmokytas žmogus, kas nori sekti jėzuito apmokytą asmenį. Na, įdomu, kad 21 metais jie pradėjo dokumentinį filmą su Anthony Fauci, kuris eina nuo durų iki durų ir bando įtikinti žmonės pasiskiepyti. Įdomus kai kurie jo gaunami atsakymai, kaip jis bando juos įtikinti. Taip, jei palyginsite šiandienos faktus apie tai, ką jis pasakė tada, manau, viskas pasikeitė. Jis turėtų pradėti tam pritarti. Gerai, pažiūrėkime. Šiame klipe galima pamatyti Fauci einantį nuo durų iki durų su DC meru daugiausia skurdžiuose jo daodžių rajonuose, priversti juos pasiskiepyti. Ir čia yra 21 metų pavasaris, pažiūrėkime. Ar manote, kad skaudės? Ne, yra kitų dalykų, aš per sena. Aš už tave vyresnis. Todėl nesijos blogai. Kiek jums metų? Man 80. Ir man, o puiku, man 82. Tai viena iš priežasčių, kodėl norėtumėte apsvarstyti. Juos reikia šiek tiek pastumėti. Labas, kaip sekasi? Ar jūs ketinate pasiskiepyti? Pirmiausia, jūs turėtumėte ją gauti, tokiu būdu jūs juos apsaugosite. Jei užsikrečia, užkrėsite kitus. Ne, ne, jūs iš tikrųjų apsaugote savo šeimą tokiu būdu. Aš girdėjau, kad ji neišgydo ir neapsaugo nuo užkrėtimo. Labai reta tikimybė, kad jūs jo susirgsite. Net jei esate paskiepytas, tai labai gerai jūs apsaugo. Net nesijausite sergantis. Aš nesiruošiu skiepytis kažkuo neaiškiu, kai nuo pat pradžios jūs labai greitai sukūrėte šią vakciną. Tai užima daug metų, kad sukurti vakciną. Anksčiau užimdavo kelis metus. Ar žinote, kiek metų investavome į šį metodą? Apie 20 metų į šį mokslą. 20 metų nepakanka. Ne, ne, per vieną mėnesį jau turite vakciną. Mes jokių būdų nesiskiepysime. Vienintelė priežastis, kad aš jumis kalbuosiu, tai todėl, kad aš paskiepyta. Bet tūkstančiai žmonių, kaip jūs nepasiskiepė, platinsite šį virusą ir jis cirkuliuos toliau. Taigi, tai kaip įprastas gripas, tiesa? Martinai, kiekvieną dalyką, kurį jis pasakė, buvo melas. Ir visi, su kuriais jis kalbėjo, iš tikrųjų turi sveiko proto. Būtent. Jam 80 metų ir jis yra jėzuito apmokytas, gal jis galėtų tapti kitu popiežiumi? Gal jis jau dirba su tuo po priedanga? Mes turime pakalbėti apie melą, ar ne? O būtinai, matote, visas pasaulis pilnas melo. Taip. Na, tai labai įdomu. Ir kaip keistusi naratyvas, naratyvas nesikeičia. Jis nesikeičia, tai kaip popiežija. Popiežija nesikeičia, ji kaip chameleonas. Ji pasikeičia paviršiuje, bet vidus išlieka lygiai toks pat. Martinai, kai kurie žaidėjai, vaidmenų žaidėjai, svarbių vaidmenų žaidėjai, kaip ir patys Pfizer žmonės, jie pakeitė savo pasakojimą, bet vyriausybės nekeičia savo pasakojimą. Ne, ir draudimai nesikeičia. Tu teisus. Pažvelkime į kai kurios iš šių pokyčių, kurios pasaulis ignoruoja. Šiuo metu daug požymių mums byloja, kad yra apsauga nuo infekcijos perdavimo. Nėra jokio varianto, kurį galėtume nustatyti, kad išvengtų mūsų vakcinos apsaugos. Jo veiksmingumas yra 90% ir aš tuo labai didžiuojasi. Ir jei žinote, dvi dozės suteikia labai ribotą apsaugą, trys dozės suteikia gerą apsaugą. Jo siūlo būtiną apsaugą. Trečioji dozė yra pakankamai gera mirčių ir hospitalizavimo atveju. Nėra taip gerai nuo infekcijų, bet jos gerai nuo infekcijų, bet netrunka ilgai. Taigi, labai gerai, tada ne taip gerai, tada netrunka ilgai. Taigi, įdomu, tu gali skiepytis amžinai. Kurį iš teiginių norite užimti, atsižvelginti tai, kokią poziciją norite užimti? Pradžioje jo teiginiai buvo tokie patys, kaip Fauci sakė tiem žmonėms. Bet tie žmonės sakė Fauci tą patį, ką jis dabar sako. Tai kas teisus? Tas, kuris įtikins. Ir žinoma, svarbu, kad jei norite perteikti savo naratyvą, turite demonizuoti antinaratyvą. Taigi, jei esate prieš vakcinas, turite būti demonizuoti. Pažiūrėkime, kaip Pasaulio sveikatos organizacija tai padarė. Iš tikrųjų, jie vis dar tai daro. Šis video visai nesenas. Gerai, pažiūrėkime. Turime pripažinti, kad aktyvizmas prieš vakcinas, kurį aš iš tikrųjų vadinu prieš mokslinę agresiją, dabar tapo pagrindinė žudančia jėga visame pasaulyje. Per COVID pandemiją Jungtinėse valstijose 200 tūkstančių amerikiečių be reikalo prarado gyvybės, nes atsisakė COVID vakcinos, net po to, kai vakcinos tapo plačiai prieinamos ir dabar aktyvizmas prieš vakcinas plečiasi visame pasaulyje, net į mažas ir vidutinės pajamas gaunančias šalis. Tai žudanti jėga. Antimokslas dabar žudo daugiau žmonių nei tokie dalykai, kaip smurtas su ginklais, pasaulinis terorizmas, branduolinio ginklo platinimas ir kibernetinės atakos. Ir dabar tai tapo politiniu judėjimu. JAV tai siejama su kraštutiniu dešiniųjų ekstremizmu. Tas pats Vokietijoje, tai naujas antimokslinės agresijos veidas. Taigi mums reikia politinių sprendimų, kaip tai išspręsti. Koks mokslas, Martinai? Mokslas klaidingai vadinamas, jei manęs paklaustumėte. Na, visi šie mokslininkai ant vienos tribūnos, o tada kiti mokslininkai, tūkstančiai jų, sako visiškai priešingai ir iš tikrųjų jie kreipėsi į teismą. Ryan Fulman padavė juos į teismą ir jie laimėjo. Taigi, pasakojimą paneigė mokslininkai, bet šie žmonės nepriėmė, nes jie vis groja tą pačią muzikėlę. Taigi, Martinai, tu prieš mokslą ar už mokslą? Priklauso, koks mokslas, taip. Jei esate už tiesą, o ne už melą, turėsite du skirtingus mokslus. Ir turime pakalbėti apie melą. Ir tada yra projektas Veritas Jonas Kefas, kuris atskleidė nemažą melagingų pasakojimų, kuriuos įmonės turi ten. Ypač įdomus buvo pastarasis, kurį jis atskleidė Pfizer su vienu iš direktorių, kuris prieš kamerą prisipažino, kad jie daro tai, ką Fauci sako, nedaro. Uždraustų patogenų naudojimą tyrimuose. Pažiūrėkime. Susumuokite mums, apie ką spėjau galėjote informuoti Amerikos žmonės. Na, tai yra slaptas tyrimas dėl organizacijos direktorius Pfizer, kuris užfiksuota slapta kamera. Jis kalbėjo apie tai, kaip jie gali mutuoti virusą ir jis nenori, kad kas nors žinotų, kad Pfizer tai daro. Ir sako, kad tai būtų blogai Amerikos žmonėms, bet gerai Pfizeriui. Jis nekart sakė, mes nenorim, kad kas nors žinotų. Mes tyrinėjame, kaip žinote, kaip virusas nuolat mutuoja. Na, vienas iš dalykų, kuriuos tyrinėjame, yra toks, kodėl mums patiems nepakeitus jo, kad galėtume sutelkti dėmesį, kad galėtume prevenciškai sukurti naujas vakcinas, tiesa. Taigi mes turime tai padaryti. Tačiau, jei mes tai darysime, kyla pavojus. Taigi Pfizer galiausiai galvoja apie COVID mutaciją. Na, mes to nesakome visuomenėje, ne, bet susitikime kilo tokia mintis. Ir tada jis užpuolė iPad, kuriame yra vaizdo įrašai. Jis daužo iPad ant žemės, puolė filmavimo komandą, skambino policijai, tada restorano savininkų užrakino duris su mumis viduje ir tai, ko gero, yra tam tikras netikras įkalinimas, kol jie atrakino duris ir mes išėjom. Tai nuostabus įrašas, kuriame parodyta, kad jis buvo sučiuptas ir jam nepatinka tai. Ir buvo smurtavo. Ką pasakė Pfizer, kaip pasakė anksčiau, jis neneigė, kad jis dirbo pas juos. Ar jie sakė, žiūrėk, viskas, ką jis pasakė, yra nesąmonė? Jie padarė kai kurios prisipažinimus. Tai buvo savotiškas prisipažinimas, nors jis buvo tarsi palaidotas ir apiplėštas, bet jūs galėjote tai pamatyti jo paskelbto pareiškimo tekstą. O po to praėjus 30 minučių YouTube'as pašalino vaizdo įrašą. Tai nėra kažkas, ką jūs pasakėte. Tai jis pasakė, o kai kas iš to buvo stulbinantis, kad jie nerimauja. Pfizer štai, ką jis atskleidė, kad yra tam tikrų ilgalaikių sveikatos sutrikimų susijusių su vakcina. Apie kokius dalykus kalbėjote? Kalbėjome apie tai, kad vakcina paveikė moterų vaisingumą. Ir labai dėl to nerimaujame. Šis vaikinas buvo MRNR mokslininio planavimo ekspertas. Tai nėra žemo lygio darbuotojas. Šis vaikinas turi Yale išsilavinimą, jis turi daktaro laipsnį, jis yra trimis laiptelės žemiau bendrovės generalinio direktorius. Ir jis pasakė, kad visa tai labai gerai Pfizer ir labai blogai Amerikai. Na, aš esu tikras, kad jiems tai nepatiko per daug, kai jis atskleidė visus šios dalykus. Matote, pirmas dalykas yra tai, kad jie puola jo naudotą metodą, kurį jis naudojo, ir tada tai pašalina tai, ką jis iš tikrųjų atskleidžia. Taip. Todėl jie puolė būdą, kaip jis tai padarė, ir ignoravo tai, kas sakoma arba kas buvo pasakyta. Taigi, Washington Post tikriausiai linksmai, nežinau, pranešė, kad Džeimsas O'Keefas nedalyvauja vidinės kovos dėl valdžios Veritas projekte. Taigi, jis yra steigėjas, bet jį pašalino jo valdybą ir tikriausiai jiems buvo daromas didelis spausdimas, tiesa. Įdomu tai, kad visa tai vyko iškart po Pfizer atskleidimo. Ir kitas dalykas yra priežastis, kurią jie naudojasi, aš turiu omeny, žinoma, gali kilti vidinė kova ar dar kas nors, bet tiesiog įdomu, kaip tai taip sutapo. Na, jis sako apačioje, aš nežinau, kodėl tai vyksta dabar. O Kifas sakė apie žingsnį prieš jį, apsirengęs kostiumų ir kaklaraišį, apkaltino savo vidinius patarėjus, kad jie greuna mūsų reputaciją rėmėjų ir aukotojų akivaizdoje, nutekino konfidencialią informaciją ir prigalvojo istorijas. Martinai, jei užsiėmė demaskavimo verslu, gausi vėliavą. Ar mes gavome vėliavą? Na, mes turime atskleisti antikristą, mes turime atskleisti klaidingas sistemas šiame pasaulyje. Tada mes turime atskleisti melą, turime pasiūlyti priekaištą, kai kalbama apie šiuos dalykus. Tai nekelia populiarumo. Galbūt žmonės turėtų dar kartą perskaityti Martino Liuterio knygą Stalo pokalbiai, tiesa, kad tiesiog įsivaizduotų mūšį, su kuriuo jis susidūrė. Ir mūsų laukia ta pati kova. Martinai, pasaulio vyriausybės, ar jie klausys mokslo, ar savo pasirinkto mokslo? Neabejotinai jų pasirinkto mokslo. Gerai, taigi štai naujosios Zelandijos ministras pirmininkas. Ir aš manau, kad jis klauso mokslo, bet galbūt jam reikėtų šiek tiek patyrinėti pačiam. Taigi pasiklausykime, ką šis vyras turi pasakyti. Manau, kad kitų metų pradžioje mes pradėsime persekioti žmonės, kurie neatvyko pasiskiepyti arba praleido rezervacijas ir panašiai. Visi galės pasiskiepyti iki metų pabaigos. Ir žinoma, bet žmogaus ilgesys rodo, kad bus žmonių, kurių tikrai turėsime eiti ir ieškoti, o tada kai kurie iš jų gali išsilieti kitus metus, bet mūsų įsipareigojimas pasiskiepyti visus iki metų pabaigos. Visi pasiskiepis. Negaliu pasakyti, kad kai kas neturės dvejonių, kurie nepasirodys ir mums nereikės eiti jų ieškoti kitais metais. Ar tai naujoji inkvizicija? Tikrai taip. Jei nesusiformuoja, tave suformuos. Gerai, visi tai pasiskiepis, pasakė jis. O jei ne, mes ateisime ir tave paimsime. Labai stebėtina. Tai skamba lygiai taip pat kaip viduramžių Romos žmogus, kuris dabar persirengęs chameleonu. Taip. Jie taip pat naudojo visokias priemonės, kad priverstų žmonės persigalvoti. Aš tikiu, kad įdomu, kiek toli nueis tuo keliu ir kai kurių pastatų slaptuose užkampiuose bus atliekami tie patys žiaurumai, kaip ir viduramžiais, galbūt naudojant tuos pačius instrumentus, kuriuos jie ištobulino tais laikais. Aš tikiu, kad tai yra... Kas yra horizonte, nebus malonu. Gerai. Ar to viskas baigsis? Ne. Rio Times praneša, kad įstatymo projektai numato įkalinimą tiems, kurie abejoja vakcinomis Brazilijoje. Įdomu, kad buvęs jų vadovas dabar iš esmės yra tremtyje. Tiesa. Ir tada, žinote, pamenate, jis buvo vadinamas tropikų Trumpu. Taip, labai įdomus žaidimas. Ar tai šiaurė pietus? Ar tai šiaurės karalius, pietų karalius? 6 Brazilijos kongreso įstatymai numato kriminalinę veiklą, pradedant atsisakymu gauti vakciną iki žmonių, kurie skleidžia netikras naujienas apie vakcinų veikimą. O kaip su žmonėmis, kurie skleidžia tikrus žodžius apie tai, kaip jos veikia ir ką jos daro, bet kurie yra ignoruojami? Turėtume atsiminti, kad melagingos naujienos yra pagrįstos jų pasakojimu. Todėl, jei jie turi klaidingą tiesą, dėja, jei jūs kalbate prieš melagingą tiesą, jūs vis tiek skleidžiate melagingas naujienas. Autorizuotas senatoriaus Angelo Korenelio numatoma į baudžiamąjį kodeksą įtraukti laisvės atėmimo bausmę nuo 1 iki 3 metų asmenims, kurie nevykdo privalomo vaikų ar paauglių skiepijimo arba prieštarauja tam, iškilus visuomenės sveikatos problemai. Projekte taip pat kriminalizuojami asmenys, atsisakantis priimti privalomas vakcinų dozes, gręžiasi laisvės atėmimas nuo 2 iki 8 metų. O kaip dėl esamų įrodymų, kad tie žmonės, kurie buvo paskiepyti, yra labiau linkę juos sirgti ir dažniau kenčia nuo šios lygos pasiekmių, kaip su tuo? Tie duomenys yra ir iš UK, ir kitur. Jie tiesiog visiškai ignoruojami, taip. Ir sakėme pradžioje, nesvarbu, jei yra darbo tvarkė, nieko prieš tai nepadarysi. Mūsų esmė yra ta, kad savo žiūrovams, aiškiai pasakykime, nesakome vieno ar kito naratyvo. Tiesa, sakant, tai nesažininga, mes iš tikrųjų tam tikrą prasme laikomės vienos pusės, bet mes siūlome atsitraukti ir žiūrėti, nes nesvarbu, į kokią pusę eisite, jie prastums darbo tvarkė, kad ir kokia jį bebūtų. Taip, jūs tik sulauksite daug prieštaravimų, bet jie nepakeis naratyvo. Ir kai jie nori nubausti tuos, kurie tariamai atneša melagingas žinias apie vakcinas ir jų veikimą, tai taip pat, kaip sakėte, remiasi jų naratyvų. Taigi, Martinai, tai yra kontrolės klausimas, tai yra vykdymo klausimas. Ir jie ketina susekti tuos, kurie nesilaiko. Taip, tai mes girdėjome prieš tai iš Naujosios Zelandijos premjero ministro. Iš kur jie žino? Būtent. Todėl jie turi galėti jūs sekti. Martinai, mes žiūrime į užkulisus. Galų gale visi turės priimti žvėrie ženklą, tiesa? Taip, taigi turi būti kažkoks stebėjimo metodas, siekiant užtikrinti, kad visi būtų įtraukti ir niekas nepraslystų. Matote, tai svarbu subokti. Lygiai taip pat, kaip visas šis pasakojimas, visas šis dalykas yra įgyvendinamas, bus tas pats, kurį jie ketina panaudoti žvėries ženklo įgyvendinimui. Tai yra repeticija. Tai būtent tai ir yra. Taigi, naratyvas nėra toks svarbus, svarbu rezultatas. Nes vėlgi sakome, neleiskite, kad jūs įsirptų į tai, nelipkite ant tos tribunos, nes mes galime pasakyti apie tai kiekviename video ir tai nepadės, nebus prasmės. Mes žiūrime į užkulisus. Pažiūrėkime, kaip jie jūs seks. JAV federalinė vyriausybė seka tos žmonės, kurie priėmė sprendimą nesiskiepyti, siautėjo vakcinų mandatai. Tuo metu visuomenė mažai te žinojo, kad CDC posėdyje svarsto apie neskiepytų asmenų atsekimo galimybės. Nors pasiūlymas buvo dokumentuotas CDC rugsėjo mėnesio posėdžio paketo 194 puslapyje, bet iki šiol mes niekada negirdėjome plano juostoje. Na, susipažinkite su mažai žinomu asmeniu CDC daktaru Davidu Burgland. Buvo išreikštas susidomėjimas sekti žmonės, kurie nėra paskiepyti arba tik iš dalies imunizuoti. Ir šiuo metu jie gali būti laikomi reikšmingų sergamumo ir mirtingumo rizikos veiksnių. Ir tai gali būti įdomu, kaip dėl klinikinių priežasčių, taip pat ir dėl visuomenės sveikatos priežasčių, kad būtų galima tai stebėti, kas yra neskiepyti arba tik dalinai imunizuoti. Sveikatos ministerija siūlo sukurti kodus nevakcinuotiems nuo COVID-19 ir dalinai vakcinuotiems. Taigi, tai ne tik apie neskiepytų asmenų sekimą, kas yra tiesiog juokinga. Jei jūs manėte, kad net du skiepai apsaugos jūs nuo didžiojo brolio stebėjimo, jūs klystate. Tačiau po pristatymo daktaras Davidas Burglanas suteikė žodį klausimams ir komentarams. Jo paklausė, ar tie, kurie anksčiau sirgo COVID-u ir atsisako skiepų, ar galėtų išvengti neskiepytojo kodo? Šiuo metu buvo rekomenduojama, kad net jei asmo, kuriam buvo diagnozuotas COVID-19, turėtų pasiskiepyti. Taigi šiuo metu aš nedrausčiau naudoti šių kodų, net jei kas nors turi ligos istoriją. Naudoti šios kodus, jei kas nors nori būti neskiepytas, ko mes paprastai visgi nerekomenduojame. Tai buvo tik planas 21 metų rugsėjį, bet berniuk, jie juda greitai. Šie kodai iš tikrųjų buvo patvirtinti po 2 mėnesių, o jau 22 metų balandžio mėnesį buvo įvesti. Mes susisiekėme su CDC, kad geriau suprastume, kaip tai veikia ir kodėl jie tai daro, iškeldami šį susirūpinimą dėl stebėjimo įrankių. Na, mes vis dar laukiame CDC atsakymo. Ar žvėris turi dešinę ranką? Taip. Ir ar jis panaudos savo dešinę ranką? Jo dešinė ranka yra visiškai priešinga Dievo dešiniai rankai. Aha. Ir kur tai veda? Akivaizdu, kad tai veda į jų naratyvo įvykdymą. Jie daro tai moralinę problemą, reikšdami, kad jei nesilaikai, tu esi prieš tvarką, tu esi prieš savo kaimyną, tu esi prieš visus, net ir prieš save, tiesa, ir tu kvalifikuojamas kaip teroristas. Ar popiežius kažkurio etapu nesakė, jei kritikuoji Vatikaną, tu taip pat esi teroristas? Taip, jie turi tą patį pasakojimą. Kuo skiriasi teroristas pasaulietinėme pasaulyje nuo eretiko pagal popiežystę? Taip, tai tas pats dalykas. Tai lygiai tas pats. Mes einame link žvėries ženklo. Tai yra repeticija. Matote, kaip įdomu, yra neskiepytų asmenų sekimas. Jie greitai juda ir eis link centrinės valiutos, skaitmeninės valiutos, kur bus 100% sekama kiekviena operacija. Viskas, ką jie daro, yra sekimas, sekimas, sekimas. Martinai, įdomiausia yra Hegelio dialektika, kur matomai yra dvi priešingybės, kurios susijungia. Tezė ir antitezė. Ar politinės partijos tai padaro tai? Ar jie žaidžia šios žaidimus? Taip. Ir ar galite panaudoti dvi priešingas ideologijas, dvi priešingas politinės partijas, kad sukurtumėte tokį chaosą, kad galėtume sėlinti į teisės aktus, kol dėmesys sutelkiamas į kitus dalykus? Žinote, atsimenate, visi įstatymai, kuriuos Trumpas įvedė, nebuvo pakeisti Baideno administracijos. Kodėl jie turėtų? Ir ar manote, kad kai respublikonai vėl pateks į valdžią, jie pakeis bet kurį iš šių įstatymų? Ne. Tai tiesiog parodo, kad niekas nesikeičia. Jie abu siekia panašaus tikslo. Jie sėdi prie to paties stalo. Ir tik vaizduoja, kad nesutarė tarpusavyje. Beje, ar žinojote, kad pavyzdžiui, jėzuitas Quigley, kuris buvo iš Georgetown universiteto ir buvo Billo Clintono mokytojas, jis tai jau pasakė. Jis jau vis pasakė viešai, kad visi jie yra jėzuitai, tiesa. Ir beje, jis taip pat sako, kad pasaulį valdo nedidelė elito grupė ir jis yra vienas iš tos grupės. Taigi, tai jėzuitai, tai jis pasakė. Taigi, jie yra tame pačiame naratyve. Čia yra daktaro Johno Campbello YouTube'as ir įdomu, kad jis buvo vienoje tvoros pusėje, o tada peršoko į kitą tvoros pusę. Kodėl? Dėl mokslo. Bet to mokslo institucijos nepriima, nes anot jų tai būtų klaidingas mokslas, nors tai buvo recenzuojamas mokslas. Žinote, ši kvailystė, kad recenzuojamas mokslas yra jūsų kriterijus, iš tikrųjų yra baisu. Kalbant apie dvasinius dalykus, tai yra standartas ir niekas daugiau. Pažiūrėkime, ką turi pasakyti daktaras Johnas Campbellas. Sveiki atvykę į šios dienos pokalbius. Ir iš tikrųjų kaukė, kurią šiandien dėviu, yra visiškai nenaudinga, kaip iš tiesų ir popierinės, kurias nešiojome ilgai. Jos nieko pasirodo nedaro. Pagal duomenis. Ir mano akiniai rasoja. Na, sveiki atvykę. Šiandien yra kovo 2 diena 23 metų ketvirtadienis. Dabar noriu atsiprašyti už kaukių naudojimą beveik visą 20 metų pabaigą ir beveik visus 21 metus. Mes pakeitėme savo poziciją 22 metų vasario 19 dieną. Atsiprašome už kaukių panaudojimą prieš tai. Aš klydau, tai tikrai neparemta duomenimis. Atsitiktinių imčių kontrolinių tyrimų apklausos rezultatai neparodė aiškaus kvėpavimo takų virusinių infekcijų sumažėjimo naudojant medicininės chirurginės kaukės. Taip pat nebuvo aiškaus skirtumo tarp medicininių chirurginių kaukių ir tarp 95P2 kaukių naudojimo ir sveikatos priežiūros darbuotojų kvėpavimo takose naudojant respiratorius iš esmės nesiskiria, kai naudojamos kasdieninėje priežiūroje, siekiant sumažinti virusinės infekcijos plitimą. Taigi štai biuro išvada, štai šis dokumentas ir labai išsami jo apžvalga. Jis prieinamas nemokamai, tai labai išsamus darbas. Nešiojome visą tą laiką į kaukės ir jos visiškai nieko nedarė. Praėjusią savaitę daktaras Anthony Fauci buvo priverstas liudyti po priesaiką apie bet kokį vaidmenį, kurį jis atliko dirbdamas su didžiosiomis technologijomis ir cenzūruodamas tai, kas buvo didelė COVID-o dezinformacija. Misūrio ir Luizianos generalinė prokurorai Erikas Schmidtas ir Jeffas Landry pradėjo tyrimą. 7 valandas trukusioje sesijoje buvo daug smerktinų ištraukų įskaitant bombą, kurią Fauci žinojo, kad kaukės buvo neveiksmingos, tačiau vis tiek jas stūmė dieną iš dienos. Ta detalė labai sudomino mūsų programą, kad tai buvo taip pat pabrėžta gerbiamų gydytojų, kurie sakė tą patį per visą didžiąją 20 metų dalį. Kaukės neveikia, esant įtakingoms ligoms. Kaukės socialinis apribojimas, karantinas neveikia. Tai tikrai nusistovėjęs mokslas. O tie žiniasklaidai ir viešumoje, kurie nori prisirišti prie išvadų, jie kenkia sau ir kenkia visuomeniai. Taigi, Martinai, naratyvas tęsiasi. Nesvarbu, kiek šalių ir vietų vis dar turi mandatų, reikalaujančių dėvėti kaukės. Taip. Taigi, Martinai, pasaulinė sveikatos organizacija vejasi neskiepytus, tiesa? Ir dabar jie nori visuotinės galios. Mes tai minėjome ankstesniuose vaizdo įrašiuose daug kartų. Mes netgi kalbėjome apie savo šalį, kuri regis linkusi užšokti ant šios tribūnos. Ir jie jau užšoko ant jos. Taip, reikalas tas, kad tai neišnyksta. Ne. Kodėl ne, Martinai? Esmė ta, kodėl yra, kad tai neišnyksta? Nes tai kažkur veda. Tai turi savo darbotvarkę. Ją skatina kita ideologija. Ir už jos, jei visi šie žmonės, su kuriais mes čia susidurėme, yra jėzuito apmokyti, už jų turi būti jėga susijusi su jėzuitais. Ir tai grįžta prie biblinio paaiškinimo apie velnę, sėdinti už viso šito, nes jis turi darbotvarkę. Taip, priminkime žiūrovams, kas iš pat pradžių įvedė pasaulio vakcinas? Jėzuitai. Taigi, ar jie būtų suinteresuoti? Žinoma. Tai priemonė tikslui pasiekti. Šioje naujoje sutartyje taip pat bus nurodyta, kad jie iš tikrųjų gali tai daryti dėl klimato kaitos. Nes atsimenate, klimato kaita taip pat susijusi su sveikata. Ir klimato kaita yra susijusi su žvėrės ženklu. Būtent. Visi jie susiję. Teisingai. Pažiūrėkime, ką planuoja Pasaulio sveikatos organizacija. Pasaulio sveikatos organizacija, reaguodama į COVID-19 pandemiją, siekia pažiūrėti tarptautinės sveikatos taisyklės, peržiūrėti. Kai kurios valstybės narės išreiškia susirūpinimą dėl nuostatų, dėl nulinio PSO konvencijos susitarimo projekto. Kritikai teigia, kad pasiūlytas susitarimas būtų suteikęs Pasaulio sveikatos organizacijai įgaliojimų sveikatos priežiūros, prekybos ir kitais mūsų gyvenimo aspektais. Pasirašęs šios šalį turi pripažinti, cituoju, pagrindinį PSO vaidmenį kaip vadovaujančios ir koordinuojančios tarptautinės sveikatos priežiūros institucijos. Ką tai reiškia? Na, tai reiškia, kad PSO gali nuspręsti, ar yra kokia nors sveikatos kritiška padėtis, arba galima kritiška sveikatos padėtis bet kur pasaulyje. Ir kalba, kuri jie sako, kad jie turi turėti nukentėjusio šalies leidimą, todėl jie gali tai daryti be šalies leidimo, ir tai ne tik apie žmonių sveikatą. Jie turi kažką vadinamo viena sveikata, o tai reiškia, kad jie gali tai padaryti žmonių sveikatos, gyvūnų sveikatos, augalų sveikatos, aplinkos apsaugos vardu. Jie gali pasinaudoti bet kokia priežastimi, kad galėtų ateiti ir iš esmės vadovauti šau, kad spręstų sveikatos problemas. Ir aš perskaičiau šį nulinį pasiūlymo projektą. Jis suteikė PSO galę valdyti pasaulinę tiekimo grandinę, priekybą ir logistikos tinklą. PSO generalinis direktorius Tedrosas vadovaus šioms pastangoms. Kaip Baideno administracija planuoja naudoti krašto apsaugos įgaliojimo aktą NDAA iš anksto patvirtinti viską, kas yra patvirtina PSO? Tai, ką tik penktadienį atkreipiau dėmesį iš kito tarptautinės teksto teisės eksperto, kad šiame krašto apsaugos įstatymo leidimo akte, kuris buvo priimtas pačioje praėjusio kongreso pabaigoje, yra kažkas, kas vadinama tarptautiniu pasirengimo pandemijai aktu. Ir manau, kad dauguma kongresų žmonių apie tai net nežino. Bet tame akte yra spraga, dėl kurios argumentuotai, ir aš sutinku, kad viskas, ką PSO priimtų, automatiškai yra pagrindinis JAV įstatymas ir vėl vargas mūsų senatui. Taigi ši pandemijos sutartis suteikė PSO, pasauliniai sveikatos organizacijai, gali paskelbti pasaulinės pandemijos ekstremalias situacijas. Tai gali reikšti, kad jie gali įpareigoti uždarimus, įvesti vakcinų mandatus, tiekti ir platinti vakcinas, stebėti ir sekti populiacijas. Jie taip pat siekia pasaulinių vakcinų pasų per keletą siūlomų tarptautinių taisyklių pakeitimų, kurie siekia 2005 metus. Teisiškai įpareigojantis dokumentas, nustatantis įvairias sąlygas 196 skirtingoms valstybėms narėms. Vakcinos pasai būtų skaitmeniniai ir popieriniai įrašai apie jūsų sveikatos įrašus, kelionių istoriją visur, kur einate, kiekvienas asmo, kurį aplankote, kiekvienas traukinys, kuriame esate, kiekvienas lėktuvas, ar kur besustotum, jūsų vakcinų statusas visoms vakcinoms ir grėsmės lygio įvertinimas pagrįstas įvairiais duomenų punktais apie jus. Tai nėra sąmokslo teorija, tai yra jų dokumentuose, konkrečiai jų dokumentuose. Peržiūrėti medicininės apžiūros įrodymus ir bet kokius laboratorinius tyrimus, reikalauti medicininės apžiūros, peržiūrėti skiepų profilaktikos įrodymus, reikalauti skiepų ar kitokios profilaktikos, stebėti įtariamai asmenį, kitaip tariant, jį sulaikyti. Jie gali jį sustabdyti, jie gali pareikalauti medicininės priežiūros. Taigi, jie gali jūs sulaikyti, sustabdyti, jie gali reikalauti, karantinuoti ir stebėti jūs. Malazija siūlo, kad net ir PSO nepriklausančios valstybės būtų priverstos to laikytis. Sveikatos priemonės, kurių buvo imtasi pagal šias taisyklės, įskaitant rekomendacijas, kurias pagal 15 ir 16 straipsnius pateikė visos šalių partijos. Valstybės šios konvencijos šalis taip pat imasi priemonių užtikrinti, kad jų atitinkamose teritorijose veikiantis nevalstybiniai subjektai laikytųsi tokių priemonių. Taigi, net žmonės, kurie nepriklauso PSO valstybėms, vis tiek turi būti to dalimi. Kai Biblija sako, kad visi turės laikyti žvėries moralinių įstatų, tai reiškia visi. Ar šis mechanizmas veikia? 100%. Turiu omeny, kam atsiskaito pasaulio sveikatos organizacija? Žinoma, popiežiui. Taip, nes jis, kaip Kerry sakė tame viename vaizdo įraše, jis yra moralinis lyderis, jis yra vienintelis proto balsas visame šiame chaose. Ir dabartinis popiežius, ar nekalbėjo jungtinėse tautose ir ar jis nekalbėjo su visa pasaulio lyderių asamblėja, ne vienas iš kitų popiežių to nepadarė. Jie kalbėjosi su pasaulio lyderių delegatais. Tačiau šis popiežius kalbėjosi su pačiais pasaulio lyderiais. Jis užėmė tą sostą, prisimeni? Jis pakilo į tą sostą. Ir tada yra pasaulio sveikatos organizacija ir jungtinės tautos, kurios taip pat sudarė sutartį tarp savęs. Tai visa tai yra susimaišę. Pasaulio sveikatos organizacija iš tikrųjų yra inkvizicija popiežiaus vardu, kai kalbama apie šios uždarimus ir dalykus. Teisingai. Taigi štai Mail Online straipsnis, kuriame nurodoma, kad australai mirštantys nuo mirtinų širdies priepuolių praėjusiais metais padidėjo 17%, kai ekspertai pateikė bauginančio augimo priežastis. Daugiau nei bet kokia, kada anksčiau australų miršta nuo mirtinų širdies priepuolių, bet dėl užsitęsusio koronaviruso pandemijos ir viruso poveikio širdžiai, tai absoliuti nesąmonė, nes statistika parodė, kad tie, kurie susirga šiais dalykais, yra paskiepytieji. Iki 10200 australų mirė nuo išeminės širdies lygos per pirmuosius 8-22 metų mėnesius, tai yra 17%. Daugiau nei būtų galima tikėtis įprastais metais. Tyrimas paskelbtas Australijos medicinos žurnale atskleidė, kad žmonės sergantis miokarditų ir perikarditų plaučių embolijos širdies priepuoliais ir insultų po koronaviruso buvo žymiai didesni. Martinai, o jei pakeistum tai į po vakcinacijos, jie nenori to girdėti, bet dėja tai rodo statistika. Ar tai tik Australijoje? Ne. Britų parlamentarai ragina pradėti tyrimą dėl didžiulio mirčių skaičiaus padidėjimo. Sunerime dėl nacionalinės statistikos rodančios 20% per savaitę mirčių, UK parlamentarai pareikalavo atlikti tyrimą antradienį, pranešė Daily Mail. Konservatorių parlamentarė Esther McVey įsmeigė į vyriausiai medicinos pareigūną Krisa Vitį už tai, kad dėl per didelio mirčių nuo koronaviruso skaičiaus padidėjimo pandemijos metu pacientai negavo statinų ir vaistų nuo kraujospūdžio, kur yra įrodymai ir jei jų nėra, kas sukelia šias perteklinės mirtis, ji paklausė reikalaudama ministro skubiai ir išsamei ištirti šį klausimą. Buvo 50 tūkstančių mirčių daugiau, nei būtume tikėjusi 22 metais, antradienį sakė bendruomenių rūmams. Neskaitant pandemijos, tai yra blogiausias rodiklis nuo 51 metų. Martinai, kodėl visi šie žmonės miršta? Na, pažiūrėkime, ar galime sužinoti, kodėl chirurgai krenta šalia savo pacientų, kol juos operuoja, kodėl slaugytojos krenta, kodėl krenta visi šie žmonės, kuriems buvo įpareigota skiepytis, kodėl pasaulio sporto žvaigždės krenta ir miršta. Tai klausimai, kuriuos turime užduoti. Taip, problema ta, kad žmonės nenori pamatyti ryšio. Ne, jie nenori ginčytis dėl to, kas sukelia pasekmes. Martinai, svarbu, kad šis baimės elementas būtų nuolatinis. Kad galėtumėte vadovauti darbotvarkiai ir jūs turite demonizuoti tam tikras grupes. Kalbant apie žvėrės ženklo įgyvendimą, ar bus demonizavimas? O tikrai, ir jūs pateksite į demonizuotųjų kategoriją. Taigi, ar jie galės eiti susekti tave ir išsiaiškinti, ar tu priklausai komandai ar ne? Esu tikras, kad žmonės gali pradėti tai matyti. Ar jie naudos dirbtiną intelektą, ar naudos veido atpažinimą, ar jie naudos visas turimas technologijas? Taip, na, jie jūs išrūkis, taigi nėra kaip nuo to pabėgti. Iš tikrųjų, yra kelias, nes Biblija sako, kad yra kelias. Turime priimti tiesą ir atmesti melą. Mes turime pakalbėti apie melą. Skotas Ricema turi puikų kanalą apie šias problemas ir jis yra labai įsitraukęs su šiais gydytojais, kurie turi alternatyvų naratyvą. Taigi pažiūrėkime, ką jis sukūrė ir parodykime dalį to. Per didelis Australijos mirtingumas kasmet ir jūs žinote, aš suskaičiavau bendrą gyventojų skaičių ir 2020 metais jų mirtingumą viršijimas buvo šiek tiek neigiamas. 21 metais jų mirtingumo viršijimas buvo 4%. 22 metais jų mirtingumo viršijimas buvo 18%. tai, kas vyksta Australijoje, bent jau labai įdomu, negirdžiu, kad Australijos sveikatos priežiūros institucijos kalba apie 18% didesnį mirtingumą. Ir beje, tai būdinga visoms amžiaus grupėms. Čia galite pamatyti amžiaus grupės. Mėlyna yra 20-ieji, juoda yra 21-ieji, žalia yra 22-ieji metai. Mirtingumo perteklius auga. Taigi, Australijoje vyksta kažkas, dėl ko reikia kalbėti aiškiai. Bet vėlgi, mes čia turime svirplius nacionaliniai žiniasklaidoje ir sveikatos priežiūros institucijose. Bet 18% mirtingumo perteklius yra katastrofa, nes vienas amerikietis, Scottas Davidsonas, draudimo vadovas, apie jo įmonės rezultatus, žinoma, nekaltina vakcinos, pasakė, kad 10% jaunų žmonių mirtingumas yra kartą per 200 metų potvinis, trigubas standartinis nukrypimas. 40% yra ne iš diagramų. Visi australai yra 18% perteklinės mirtis, kurias šiuo metu patiriame Europoje ir Amerikoje. Kokią analizę atlieka vyriausybė dėl šių perteklinių mirčių, net atsitiktinės žvilgsnis į duomenis rodo, kad yra labai stiprus ryšys tarp vakcinos įsisavinimo ir per didelio mirčių skaičiaus toje šalyje. Tikrai turime atlikti tyrimą, tai yra 10 000 žmonių, kurie miršta daugiau nei tikėjomis. Tai tikrai labai svarbu ir aš manau, kad jei mes to nesutvarkysime, niekas nepatikės, mes prarasime pasitikėjimo politikais ir savo medicinos sveikatos sistemė. Krizė, kai per didelis mirčių skaičius išaugo iki didesnio lygio nei per koronaviruso pandemiją, šiais metais nuo koronaviruso mirė 18 734 žmonės. Tačiau nuo gegužės 24 metų pagrindinė priežastis buvo kita liga per pastarosius 6 mėnesius. Šviesiai mėlyna linija matote maždaug 30 savaitę apačioje, ten ta mėlyna linija atsiskyrė nuo tų dviejų linijų. Ji tiesiog pakilo virš jų, taigi čia yra signalas, čia yra didelė problema, tai yra 100 000, padidėjimas 10 000 mirčių. Čia yra daug dalykų, apie kuriuos turėtume pagalvoti, jei vakcina veiktų, linija turėtų eiti žemyn. Įsigiliminkime į labiausiai rūpestį keliančią amžiaus grupę, kuri yra nuo 0 iki 14 metų amžiaus grupė, gigantiškas kilimas. Čia 22 metais ir iškart po 20 savaitės iš karto kyla neįtikėtinų greičių ir pralenkia viską, ką matėme 20 ir 21-aisiais. Noriu paskaityti informaciją iš Vokietijos Federacinės Respublikos. Ir tai yra iš čia esančios svetainės. Ir jūs galite pamatyti panašią tendenciją. Dabar jūs turite 19, 20, 21 metus, o tada ta purpurinė linija 22. Ir vėl tas pats. Matote purpurinę liniją, ji atsiskyrė maždaug Liepos mėnesį. O perteklius yra 10 000. Tai yra bendras patvirtintas mirčių nuo COVID-19 skaičius milijonui žmonių Australijoje. Čia yra centrinė Afrikos Respublika. Jie turi apie 36 skiepimų procentus. Jiems nelabai sekėsi su karantinais ir panašiais dalykais. O Australija antroje vietoje po Kinijos dėl savo COVID-0 politikos. Griežtų užraktų, griežtų karantinų ir jūs galite pamatyti čia maždaug rugsėjo mėnesį ir spalį, kur jie aplenkė JAV ir tą pirmoji dozė matote. Mirčių nuo COVID-19 milijonai žmonių skaičių smarkiai išaugo. Ir kai pažvelgsite į šią kitą diagramą, palyginsime ją su Centrinės Afrikos Respublika, o Australijos mirtingumas yra 9 kartais didesnis nei Centrinėje Afrikoje. Visos tos vakcinos ir visi tie blokavimai, kurie matėme, yra tų veiksmų vaisius. Ir manome, kad tai supaprastina išvada, kad pagal paskutinį turimą duomenų rinkinį UK žmonių paskiepytų vakciną, mirtingumas buvo 26% didesnis. Jaunesnių nei 50 metų amžiaus žmonių paskiepytų vakciną, mirtingumas 49% didesnis. O blogiausia iš visų žmonių, kurie pasiskiepijo tik viena vakcinos dozė, jų mirtingumas yra maždaug 145% didesnis. Ir jei paimtumėme šios skaičius Jungtinėse valstijose, tai būtų maždaug 600 000 mirties atvejų per metus Jungtinėse valstijose didesnis mirtingumas dėl vakcinos. Akivaizdu, kad tai tikrai kelia susirūpinimą. Džiaugčiausi, jei baigsite susitikimą, mes turime gauti atsakymus. Ačiū. Visi žino, kad pirmosios dozės buvo sunkios reakcijos. Ir ar jie ketina vadovautis šiuo mokslu? Ar ketina jį ignoruoti? Jie tai ignoruoja, nes šie dalykai pasirodė ne tik dabar, tai jau senai. Tai reiškia, kad jie to nepaiso ir tęsia savo naratyvą. Taigi turime manyti, kad jie arba pametė galvą, arba kad yra kita darbotvarkė. Taigi, iš tikrųjų, jei kas nors, bet kuri institucija, bet kas ignoruoja šios duomenys, turite problemų. Martinai, jei bažnyčios, bet kuri bažnyčia, ignoruoja duomenys ir laikosi naratyvo, tada yra problema. Gerai, Martinai, ar tai tik vienas balsas? Ne, yra daug balsų, sakančių tą patį. Grįžkime prie daktaro Džono Kembelo. Šiandien aš žiūrėsiu į laikraštį ir štai čia yra laikraštis, į kurį noriu pažvelgti. Ar yra ryšys tarp 21 metų vakcinacijos nuo COVID-19 Europoje ir 22 metų mirčių nuo bet kokios priežasties? Ne mirčių nuo COVID, o nuo bet kokios priežasties mirtingumo. Ir tyrimas nustatė tokią koreliaciją. Šis straipsnis publikuotas Vakarų Norvegijos taikomųjų mokslų universitete. Jie koreliuoja tarp 21 metų nuo vakcinacijos, nuo koronaviruso ir mėnesinio mirtingumo 22 metais. Būkime visiškai aiškus, tai iš ankstinis spaudinys, tai nėra recenzuojamas dokumentas, bet aš norėjau apriepti šį straipsnį, nes manau, kad galimybė tai paskelbti recenzuojamame žurnale iš esmės yra nulinė. Bet manau, kad svarbu apie tai pranešti dabar, nes tame ir yra visa iš ankstinių spaudinių esmė. Jie yra diskusijų dokumentai ir mes juos dabar aptariame. 31 ES valstybė narė, taip pat Norvegija, Islandija, Lichtenšteinas ir Šveicarija. Mirtingumas nuo visų priežasčių. Tiesioginė citata. Padidėjo tuo labiau, kuo didesnis vakcinavimo naudojimas 21 metais. Kitaip tariant, šalyse, kuriuose 21 metais buvo skiepijama daugiau nuo koronaviruso, padidėjo mirtingumas per pirmuosius 9-22 metų mėnesius. Ta išvada čia yra tiesioginė citata iš laikraščio. Sąveika tarp skiepijimosi ir laiko prabėgusio mėnesiais nuo 22 metų pradžios yra labai reikšminga, labai reikšminga. Ir tai reiškia, kad kuo daugiau skiepijama, tuo labiau didėja mirtingumas. Mes išnagrinėsime smegenų pažeidimo atvejus. Ir miokardo pažeidimus po vakcinacijos nuo COVID-19. Tačiau kyla klausimas, ar šią žalą smegenims ir širdžiai sukelia vakcina ar natūrali infekcija? Na, mes iš tikrųjų išsiaiškinome, arba šio tyrimai parodė, kad smegenų ir širdies pažeidimas sukėlė vakciną, o ne infekciją. Kadangi jie rado tik smegenyse ir širdyje esantį smaigalio baltymą. Smaigalio baltymas iš tikrųjų buvo pagamintas, jie taip mano, mes taip manome, smegenų ir širdies ląstelių, kai RNR cirkuliuoja aplink smegenis ir širdį, šios ląstelės gamina smaigalio baltymą, kuris sukėlė uždegiminę reakciją, kuris sukėlė žalą. Jei būtų natūrali infekcija, branduolio kapsidės baltyme būtų smailių baltymų ir iš tikrųjų branduolio kapsilės baltymas yra gausiausias viruso gaminamas baltymas, jo būtų buvę daug, taigi galime teikti, kad žalą tikrai padarė vakcina, o ne natūrali infekcija. Pažvelkime dabar į to įrodymą, matome degeneracijos ir uždegimo dėmes. Kitoje nuotraukoje taip pat galime pamatyti kubo smegenų pažeidimą. Kai tik yra vienetas, tai yra neuroninio nervo mirtis. Neuronų negyvos ląstelės, o ruda yra smaigalio baltymas ir tai taip pat uždegimas. Taigi tai aišku, kad smegenyse čia yra smaigalio baltymo ir širdyje tas pats. Rudos dalelės yra smaigalio baltymas, kurio čia neturėtų būti. Ar tai sukėlė natūrali infekcija? Ne. Taigi mes nematome branduolinio kapsido baltymo, matome spaikinį baltymą, kuris rodo, kad tai gali sukelti tik vakciną, kuri generuoja smaigalio baltymą, o ne natūrali infekcija, kuri generuotų smaigalio baltymą branduolės kapsidės baltymę. Martinai, šios organizacijos, kurios vykdo vyriausybės naratyvą ir pasaulio sveikatos organizacijos naratyvą, pareikšdami, kad jos seka recenzuotų mokslų, ar jie tai supras ir atsižadės, bei atsiprašys už savo veiksmus? Ar jie, kaip ir pasaulio vyriausybės, tiesiog tylės ir tęs pasakojimą? Manau, kad jie patys bus kalti, jei tai padarys. Na, jei jie neatsitrauks, arba neatsisakys, arba neatsiprašys ir pateiks naują pareiškimą, jie padarys save kaltais. Sutinku su tavimi, jie padarys save kaltais, bet palikime tai. Ir tikėkime, kad sveikas protas nugalės. Taip, nes kai kurie žmonės, kurie apie tai kalbėjo, buvo atstumti. Taip, ir tai yra labai liūdna padėtis. Tikėkime, kad ji pasikeis. Martinai, dažnai dvi ginčio pusės girdime ir abi pusės iš tikrųjų gali klysti. Arba abi pusės tam tikra prasme gali būti teisios. Taigi, mes turime vertinti viską pagal nominalią vertę. Ir ne visi mokslai yra visiškai nusistovėję, kaip kai kurie žmonės mano. Įvyko toks įdomus ginčas tarp daktaro Roberto Redfieldo, kuris taip pat turėjo atsiskaityti prieš kongresą. Ir jis turėjo susidūrimą su Fauciu. Ir vienas sako vieną, kitas sako kitą, bet nesivelkim čia su mokslu. Ar mokslas iš tikrųjų yra teisingas ar ne, taip pat galima tik spėlioti. Pažiūrėkime, kas vyksta šioje diskusijoje. Vienintelis būdas, kaip nauji patogenai patenka į žmonių rūšis, tik įsilieja. Bet dabar, atliekant uždraustų patogenų tyrimą, kur galite paimti patogeną į laboratoriją ir jį pakeisti, nebelieka rūšių barjero, kuris iš tikrųjų apibrėžia įvykių žmonėms, nes ji iš tikrųjų gali ateiti ir iš tikrųjų kita pandemija ateis. Mes turėsime kitą pandemiją ir manau, kad tai bus didesnė pandemija atsižvelgiant į COVID. Tai tik nedidelė pandemija. Kiltų didesnė pandemija ir paprastai tai su įsiliejimu. Pavyzdžiui, paukščių gripas, kaip jis perduodama žmonėms. Ir iš žmogaus žmogui, bet manau, kad rūšies barjeras yra labai tikras, bet daug labiau tikėtina, kad tai įvyks atliekant uždraustų patogenų tyrimą laboratorijoje, tada jis pabėgs ir turėsime pandemiją su paukščių gripu, kuris pasauliu bus daug žiauresnis nei COVID-as. Žinai, labai liūdna, Krisai, kad jis klysta dėl kiekvieno dalyko, bet tau nereikia priimti mano žodžių, tu priimk žodį iš žmonių. Jis sako, kad telefono skambučio metu aptarti galimybę, kad tai galėjo būti suplanuota, kad aš buvau atsakingas už telefono skambutį ir aš sąmoningai jį pašalinau, nes jo idėjos skiriasi nuo mano, kad jis tai, kaip jis tai interpretavo. Visų pirma, jis nežino, kokios mano idėjos, nors jos visiškai atviros. Antra, aš nebuvau atsakingas, nieko nei įtraukiau, nei neįtraukiau iš skambučio, nes žmonės atsakingi už skambučio sukūrimą buvo Jeremy's Fararas iš Welcome Trust Jungtinėje karalystėje, Eddie Holmes iš Australijos ir daugybė kitų labai kompetentingų evoliucinių virusologų. Taigi liūdna, kad jis taip klysta ir jis viešai sako, kad aš jį pašalinau. Kitas svarbus dalykas, sakydamas, kad aš jį pašalinau, nes jo idėja skiriasi nuo mano idėjos. Jo idėja buvo tai, kad tai kilo iš laboratorijos. Na, pusės skambučio žmonių manė, kad tai gali būti iš laboratorijos. Taigi, daktarai, ką manote apie daktaro Fauci atsakymą? Laikausi savo parodymų. Kalbėjusi su Tony sausio mėnesį, kaip anksčiau sakiau, ir su Jeremy Fararo, kuris nepriklausome apie tai, kad mums svarbu atlikti mokslinį dviejų hipotezių tyrimą ir griežtai skaidriai ištirti dvi hipotezės. Ir aš aiškiai pasakiau, kad aš kaip virusologas, Tony yra imunologas, ir kaip virusologas aš pritariau, kad tai buvo laboratorijos nutekėjimas dėl įvairių priežasčių. Ir nesakiau, kad Tony tyčia mane pašalino. Aš pasakiau, kad aš buvau nebuvau įtrauktas į skambutį. Galiu garantuoti, kad Fauci buvo labai susijęs su tuo, kas dalyvavo skambutyje. ir Jeremy Farrellas labai glaudžiai su juo bendradarbavo. Kaip jie padarė su Lancerio kopečiamis, kaip jie padarė dokumentui proksimalinę AIDS kilmė. Taigi nekyla jokio klausimų. O kitas dalykas, aš sakau, kad per tiek daug žmonių patikė tuo, kuo aš tikėjau hipotezę ir buvau taip užsijėmęs. Per 3 ar 4 dienas jie visi pasikeitė ir padarė surašymo protokolą, kad šio laboratorijos nuotėkio nebuvo užfiksuota. Tai negalėjo įvykti, tai turėjo būti užsikrėtimas. Aš nesutinku su jais, liūdna, jis neužtikrino mokslinio vadovavimo, kurį turėjo teikti, turėjo tą skaidrų abiejų šalių tyrimą, jis turėjo suburti komandas pagal abi hipotezės, turėjo būti atviras skaidrus mokslinėse diskusijose, tai neįvyko. Vietoj to buvo labai nerima keliančios pastangos suvesti į vieną naratyvą, kad aš sakiau, kad jis atkeliavo iš laboratorijos. Fauci garantavo, kad tai nebuvo laboratorijos išsileimas. O Redfieldas jaučia, kad taip pasklido iš laboratorijos. Labai tvirtai jaučiu, kad mums reikia moratoriumo, kad galėtume gauti funkcinius tyrimus. Aš jums sakiau, kad artėja didžioji pandemija, manau, kad ji kils ne dėl išsileimo, tai bus gaunama iš uždraustų patogenų tyrimų arba tyčinio bioterorizmo. Taigi bus paukščių gripo virusas, kurio manipuliuojama taip pat, kad jis galėtų būti perduodamas nuo žmogaus žmogui, labai panašu į tai, ką matėm 14 metais, kai užsikrėtė COVID toje laboratorijoje, kurią jie paskelbė, kad pagaliau išmoko užkrėsti COVID virusu ir turi susieti su H2 receptoriumi ir sužmoginti, todėl gali pereiti žmogui nuo žmogaus. Turiu galvoje, kad jie atliko eksperimentus, kuriuos paskelbė 14 metais, o dabar matome, kad yra COVID virusas, kuris, manau, turi daugybę parašų sekų, kurios nėra normalios. Bet faktas yra tas, kad COVID šiuo metu vargu gali paveikti šikšnosparnius, bet gali paveikti žmonės. Norėčiau pasakyti, kad yra daug įrodymų, kad šiuo virusu buvo manipuliuojama, kad jis būtų labai plintantis tarp žmonių. Ir vėlgi čia įvyksta įrašas, nenorėčiau to sakyti, mano tėvai buvo mokslininkai. Tikiu, kad greičiausiai toks atsakymas, kad kai mes suprantame tiesą, šią pandemiją sukėlė mokslas, o nenatūraliai išsiliejusi pandemija. Na, Martinai, jis kalba apie 2 hipotezės. Arba užsikrėtimą, arba uždraustų patogenų naudojimą tyrime. O jei būtų kita alternatyva? Jis iš tikrųjų pripažino bioterorizmą. Taip, ar tai turi būti virusas, ar negali būti kažkas kito? Tai gali būti kažkas sintetinio? Esmė ta, ar tai sukelia baimę? O tikrai. Jis sakė, kad jo nuomonė bus dar viena pandemija. Tai bus uždrausto patogenų tyrimo rezultatas. Ar svarbu, kaip jis patenka į pasaulį? Jis tiesiog turi patekti į pasaulį pagal naratyvą. O pagal Bibliją, ar bus maras? Taip. Ar turėjome mažą bangavimą? Taip. Tarkime, nedidelis bandymas. Ar bus didesnis? Tai jie mums ir sako. Gerai, tai jie mums ir sako. Taigi, baimės lygis išlaikomas ir turi būti kaltininkas. Ir kai jie atneša priešingą žinią, turite nuslopinti kaltininkus. Visa tai veda link žvėrės ženklo. Štai kur viskas krypsta. Ir mokslas, nors šis žmogus yra labai gerbiamas virusologas, jis nėra visiškai nusistovėjęs, nes virusas niekada nebuvo išskirtas. Teisingai. Taigi pažvelkime į kitą informaciją. Bet prieš perinant prie kai kurių alternatyvių požiūrių, nesvarbu, ar jie aktualūs ar ne, tikslai pateisina priemonės, kaip sako jėzuitai. Pažvelkime į kitą diskusiją, kuri įvyko, kai Moderna generalinis direktorius susidūrė su Senato dėl vakcinos šalutinio poveikio. Tiesiog pažiūrėkime į tai. Jis spaudė generalinį direktorių dėl miokardito atveju galimai susijusių su COVID vakcina. Kaip jam tai pavyko, pažiūrėkime. Jūs sakote, kad nuo 16 iki 24 metų amžiaus vyrų, kurie skiepijos nuo COVID riziką susirgti miokarditu, yra mažesnė nei žmonių, kurie serga šią ligą. Tai nedidelis šalutinis poveikis. Tai netiesa, ir aš norėčiau įtraukti įrašus 6 recenzuojamus dokumentus iš gyvūnų vakcinavimo ir medicinos žurnalo, kurie sako visiškai priešingai, ne jūs sakote. Taip pat praėjusią savaitę kalbėjusi su jūsų prezidentu, jis pripažino, kad taip yra miokardito rizika, bet faktas, kad jūs negalite to viešai pripažinti, kelia nerimą. Bet dėl Dievo meilės nėra jokių įrodymų, kad jūsų vaikai turi būti paskiepyti trimis vakcinomis, o būtent to ir reikalaujama, nes Fauci ir kitim visuomenės sveikatos bendruomenės žmonės iš Baideno administracijos ateina ir sako, o jūsų vaikui reikia trijų. Taigi Čikagos universitetas, Harvardas, Yale'is, visos šios tariamai geros mokyklos reikalauja trijų vakcinų norint įstoti. Ir aš manau, kad tai yra, nėra tikras mokslas, iš tikrųjų prieštarauja mūsų turimiems moksliniams įrodymams. Taigi CDC pateikė keletą tyrimų anksčiau ir parodė, kad COVID ir miokardito atveju pasveikus arba sveikstant nuo COVID-o buvo didesni nei nuo vakcinos. Bet ką jie padarė, tai palygino tai su bendra populiacija. Taigi, jei palygintumėte COVID-o miokarditą po užsikrėtimo COVID-u su bendra populiacija, skirtumas buvo maždaug toks pas arba visai nebuvo. Bet jei atrinksite nuo 16-24 metų virusų ir štai staiga, paskiepytiems tai yra 30 kartų daugiau, taigi tai buvo tiesiog blogas mokslas. Randas Polas klastingai metė savo mažus klausimėlius, kad atliktas darbas Wuhan laboratorija finansavo nedidelę NIH dotaciją ir tai buvo rimta prielaida, kad sukėlė virusą ir sukėlė COVID. Aš turiu 10 000 dotacijų visame pasaulyje. O ką jie padarė, tai jie peržiūrėjo įvairias dotacijas ir padarė kažką iš to, ko to taip nėra. Veikiantis mikroorganizmas ne tik, kad nebuvo SARS-CoV-2, jiems būtų neįmanoma molekuliniu požiūriu paversti jį SARS-CoV-2. Tai buvo taip skirtinga, kad panašu į tai, tarkim, tu turi Chevrolet ir turi motociklą ir tu sakai, kad aš noriu paversti tą Chevrolet į motociklą, nesvarbu, ką darytum su to Chevrolet motociklo nepadarysi. Apie ką jie kalba? Koks jo argumentas yra, toks argumentas yra šiaudinio žmogaus argumentas. Mes niekada nesiginčiame, kad viskas, ką paskelbė Uhano laboratorija, tapo COVID-19. Mes ginčiamės, kad Uhano laboratorijoje yra daugiau nei 100 koronavirusų, kuriais jie manipuliavo laboratorijoje ir nebuvo paskelbti. Daktaras Fauci yra nesažiningas, prieštaringas. Priežastis, kodėl jis yra prieštaringas, yra ta, kad jei tai atėjo iš remiamos laboratorijos, jis nuo pat pradžių bandė tai nuslėpti. Yra daug informacijos nuo 20 metų sausio mėnesio, kuris tęsiasi visame Faučio terminalo biure ir slepiamas. Esmė melas. Ir dar daugiau melo. Manau, turime pakalbėti apie melą. Aš irgi taip manau. Matote, tai yra kaip kas vyksta ir aš tik pagalvoju, kad klipai iš Fauči nuo durų iki durų interviu ar panašiai. Ir tai iš tikrųjų yra dokumentinio filmo, kaip jau minėjau anksčiau. Bet tada aš tik pagalvoju, ar ne visi jėzuitai ruošiami aktoriais. Visi jie aktoriai, jie atlieka gerą darbą. Martinai, tik dėl įtraukimo. Įmeskime dar vieną pagalį į ratus. O jei viruso nėra, kas tada iš tikrųjų sukelia ligas? Tai gali būti toksinas, tai gali būti kažkas, kas purškiama į orą, tai kažkas, kas patenka į maisto grandinę, tai gali būti bet kas, nes pirmiausia nėra tikrų virusų įrodymų. Taigi, kai kurį mokslą pasaulis priima kaip faktą, bet tai gali būti tik spėjimas, nes niekas iš tikrųjų nežino. Tiesiog pažiūrėkime į šį, jis gana ilgas, bet labai informatyvus. Ir mes nesakome, kad reikia tai priimti, tai tiesiog mesti pagalį į ratus ir pasakyti, kad nieko nėra taip, kaip atrodo. O viskas, kas atrodo, taip nėra. Taip. Ir viena yra daugybė klaidingo vadinamojo mokslo. Ispanijos gripo pandemijos metu tai patvirtino JAV karinis laivų jūrų laivynas ir JAV visuomenės sveikatos tarnyba. Jie stengiasi, kad žmonės užsikrėstų Ispanijos gripų vieni nuo kitų. Veždavo sveikus žmonės, kur buvo gydomi sergantys žmonės ir jie iš tikrųjų negalėjo pakartoti simptomų sveikiems žmonėms. Pateikdami visus tos kūno skysčių pavyzdžius, kosint ir čiaudint, ir jie ėmė netgi ašaras iš jų akių, o paskui bandė tos skysčius panaudoti sveikiems žmonėms susargdinti. Bet kad ir ką jie bandė, ir šiuo vienu atveju išbandė tris skirtingus eksperimentus, jie tiesiog negalėjo susargdinti ne vieno sveiko žmogaus nuo šių skysčių. Tiesą sakant, jie paskelbė straipsnį pradžioje dabartinės pandeminės situacijos metu, kur jie sakė, kad jie atliko šios eksperimentus su laboratoriniais gyvūnais, bet pažiūrėjus į patį dokumentą, nei vienas gyvūnas nesusirgo nuo eksperimento. Todėl kažkaip keista, kad jie sakė, kad jie sukėlė ligą, bet gyvūnai visai nesusirgo. Na, matote, šis užkartas iš tikrųjų yra esminis aspektas, siekiant atlikti jų viešąją politiką, tiesa. Jie norėjo, kad visi užsidarytų ir laikytųsi atokiau vienas nuo kito, kad neperduotų jų įsivaizduojamos ligos. Bet tiesa ta, kad kiekvienas tyrimas, kuris kada nors buvo atliktas su bet kokia infekcinė, vadinamąja infekcinė liga, įskaitant bakterijas, tokias kaip gonorėja, kaip taip pat yra tiesa, jie niekada negalėjo įrodyti, kad žmogus perdoda žmogui kokiu nors natūraliu būdu. Tai apima SARS-CoV-2, tai apima ispanišką gripą, poliomielitą ir gonorėją. Beveik viską, ką aš kada nors tyrinėjau su bet kuriuo iš savo bendradarbių, kurie atlieka tokius tyrimus. Mes niekada neradome jokio užkrato tyrimo, kuris iš tikrųjų parodytų, kad galite perduoti bet kokią ligą pernešdami kūno skystį ar infekcinę agentą. Tiesą sakant, yra mikrobiologijos profesorius, kuris 20 amžiaus pradžioje ir tai užfiksuota knygoje Virusomanija, Torsteno Engelbrechto, Samo Bailey ir kitų, kuris kiekvienais metais savo absolvento akivaizdoje gerdavo gryną choleros bakterijų kultūrą, kuri, kaip sakoma, sukelia viduriavimo ligą cholerą, kuri gali būti net mirtina. Bet jis tai darė, norėdamas įrodyti, kad jis negali susirgti gerdamas bakteriją. Gripo sezonas, pavyzdžiui. Du žmonės yra tame pačiame name, arba visa šeima ta pačiame name, ir tai atsitinka, kad vienas po kito susirga. Kodėl jų kūnas pasirinktų, jei tai, ką jūs sakote, yra tiesa apie tai? Kas vyksta gripo sezono metu, tuo pačiu metu detoksikuoti? Kas tai sukelia? Teisingai. Taigi mes turime žinoti, kaip ir pirmą kartą datą ir laiką, kai atsiranda pirmojo asmens simptomai, o tada susieti tai su kitais, sunkumą ir specifinius simptomus, ir kam tai pasireiškia, o kam ne, kad sužinotume. Ir kiekvieną kartą, kai tai buvo apžiūrėta, pabandyti rasti gemalą, kurį jie praeina, ir atlikti eksperimentą, kuris niekada nebuvo rastas. Taigi tai iš tikrųjų gana nuspėjama ir buvo pažvelgta matematiškai, kur jie nagrinėja ryšį tarp peršalimo ir gripo atveju, bei temperatūros ir drėgmės pokyčių, o tai glaudžiai siejasi su drėgmės kritimu, kuris įvyko šiuo metu laiku, kai prasidėjo sezonas. Kokie eksperimentai buvo atlikti šiais laikais, į kuriuos galėtume pažvelgti ir pamatyti pirmiausia, kad virusai nėra perdodami, galbūt virusai neegzistuoja, o taip pat kaip žmonėms pagerinti detoksikaciją. Taigi, vandens badavimas yra bene paprasčiausias ir natūraliausias gydymo būdas. Tiesą sakant, jei pažvelgsime į gamtą tarp visų gyvūnų rūšių, kai jie serga ir sužeisti, jie pasninkauja instinktyviai ir tai padeda jiems pasveikti. Ir tai daugiausia yra būdas detoksikuoti jūsų kūną. Ir jūs galite pagalvoti apie tai, kaip apie vandens valymą, nes vanduo yra ta terpė, kuri pašalins toksinus, kurie jau yra sukaupti vandenyje arba kituose jūsų kūno skyriuose. Aišku, pirmiausia, norima paaiškinti, kad vandens badavimas nėra saugus, nes jums reikia valgyti. Nors gerai žinoma, kad galima ilgai išbūti be maisto ir neturėti jokių pasekmių sveikatai. Ar mes sakome, kad mes iš vis net galime sukurti jokio virusinio biologinio ginklo? Jūs tikrai galite sukurti bet kokius biologinius ginklus. Kai sakote biologinį ginklą, pirmiausia, turite tiksliai paklausti, koks yra to apibrėžimas. Ar tai reiškia ginklą, kuris kenkia biologiniams organizmams, ar tai reiškia, kad pats ginklas yra biologiniai organizmai? Turiu omeny virusiniai biologiniai ginklai, pavyzdžiui, kaip su COVID-19. Mes girdime, kad jis buvo sukurtas laboratorijoje, yra daug teorijų, bet vienas iš judėjimo laisvės suvaržymas yra tas, kad buvo sukurtas laboratorijoje, tyčia paleistas ir tas uždraustų patogenų bandymas. Bet Marija, kas buvo sukurta? Būtent COVID virusas. Bet nėra įrodymų, kad šis virusas kur nors egzistuoja. Teisingai. Taigi, jei nėra įrodymų, kad jis egzistuoja, kaip jis galėjo būti sukurtas, tiesa. Ir žengti dar vieną žingsnį toliau, jei žinote, nėra jokių vadinamųjų virusų, kurie sukelia ligas gamtoje, įrodymų. Nesakau, kad nėra kitų mažų dalelių, kurios sukelia ligas, įrodymų. Pavyzdžiui, bakterijų, fagai. Taigi, prašau, nesupraskite manęs neteisingai dėl to. Bet aš kalbu apie patologinius virusus, tuos, kurie sukelia ligas. Nėra jokių įrodymų, kad nors vienas iš jų egzistuoja. Mes apie tai kalbėjome, nėra užkrato įrodymų. Taigi, jei laboratorijoje padarytumėte kažką, kas nėra pagrįsta kažko gamtoje, nes tų dalykų gamtoje nėra, kaip sukurtumėte tai, kad žmogus susirgtų ir apsinuodytų? Kaip? Jūs iš esmės kūrėte kažką visiškai sintetinio, tiesa? Ir vienintelis dalykas, kuris būtų prasmingas, tai yra GMO technologija. Tai yra būtent tai, apie ką pranešame, kas yra vakcinos. Mes nežinome, ar jos iš tikrųjų yra tokios, bet mes žinome, kad tokia technologija egzistuoja. Nes turime GMO kukurūzus, soją bei įvairius produktus, tokius kaip citrinos rūgštis pagaminta iš GMO bakterijos. Ir panašus dalykai, todėl žinome, kad tai yra tikra technologija, jūs galėtumėte tą technologiją įdėti į kokį nors paketą, bet tai nėra biologinis organizmas. Taigi virusas niekada nebuvo išskirtas. Kaip darėme ankstesnėse serijose, aptarėme, ar tai yra virusas, detoksikacijos produktas, ar tai lyga sukeliantis vektorius. Šios diskusijos jokių būdų nėra baigtos. Užkrėtimas taip pat neįrodytas. Ne. Taigi, kas sukelia ligą ir kodėl jį pasireiškia bangomis? Na, atsakymas yra tai, Martinai, žmonės, kaip ir kitos būtybės, kaip mes sakėme anksčiau, turi ritmus. Ir jūs iš tikrųjų galite nustatyti metų bėgį, kada organizmai pereina detoksikacijos fazę. Tai sezoniška. Taigi jūs iš tikrųjų galite nuspėti kitą pandemiją, tiesiog pažvelgę į diagramą ir pamatę, kada bus kitas detoksikacijos laikas, kai natūraliai organizmai detoksikuoja. Toksinai pasišalina iš organizmo. Taip, iš kur tie toksinai atsiranda, kur, kas juos įneša, to mes nežinome, ar tai gali būti GMO. Ar tai gali būti viskas, ką įdedate į savo gyvenimo būdą? Ar tai gali būti manipuliuojamas maistas? Ar tai gali būti kažkas naujo, kas pridedama prie aplinkos? Tai yra atviras spėlionėms, bet jie vadins jūs sąmokslo teoretiku. Bet tai faktas, kad jie teršia atmosferą. Tai faktas, kad jie maisto grandinę įtraukia į maisto manipuliuojamus dalykus. Esmė, liga. Ar ji ateina iš išorės, ar iš kažko viduje? Ar tai toksinas, ar vektorius? Kaip jis sakė, nuo šių vadinamųjų vektorių nesusergi, bet susergi nuo kitų dalykų. Taip, tada jūsų kūnas išskiria toksinus. Kaip svarbi mūsų žinia apie sveikatą? Tai dešinioji Evangelijos ranka. Ar žvėris turi dešinę ranką? Leiskite man dar kartą užduoti klausimą. Ar jie yra priešingi? Ar jie vienas prieš kitą? Taip, manau, mes tai dar kartą parodėme. Gerai, esmė, darykite tai, kas teisinga. Palikite pasekmes Dievui. Laikykitės Dievo plano, kiek įmanoma labiau apsisaugoti nuo to, ką jie planuoja. Ir ar jie ką nors planuoja? Biblija sako, taip, jie planuoja. Ir todėl aš tikiu, kad jie planuoja. Taigi, darykite tai, kas teisinga, o pasekmes palikite Dievui. Kai jie pagaliau ateis tavęs, palik tai irgi Dievui, nes jis pažadėjo jumis pasirūpinti. Ir tai yra mūsų šios diskusijos esmė. Taigi pasimelskime. Ačiū. Dangiškasis tėve, pasaulis juda kulminacijos link. Ir tai, ką mes matome, yra tik modus operandi tam pasiekti. Bet tu jau davei sprendimą. Bijokite Dievo ir atiduokite jam šlovę, nes atėjo jo teismo valanda. Amen.